Informacioni që po dëgjoni vjen nga libri i Perëndis. Ky libër është fjala e Perëndis dhe na tregon për Perëndin dhe rrugët e tij. Ai përmban shkrimet e shumë profetëve të njohur. Ky libër na shpjegon pse Perëndis, që i do të gjithë njerëzit, i desh të ndajë nga ata që i donte aq shumë. Gjithashtu, në këtë libër shpjegohet se si Perëndia bëri një plan për të kthyer njerëzit përsëri tek vetja, për të qenë miqt dhe fëmijët e tij. Ky libër është Bibla.